šīs pastaigas mērķis ir ne tikai pulcināt draudzīgus, labi izglītotus suņus un viņu saimniekus, bet arī parādīt rīdziniekiem, pilsētas viesiem, visiem mums, kā sadzīvot pilsētā var visi. Un kā mēs esam atvērti, draudzīgi, labi audzināti, mēs gribam būt patiešām šīs pilsētas iedzīvotāji. Pagājušajā gadā mums bija 70 suņi, mēs bijām ļoti liels pulks, un šogad mēs plānojam tikties sestdien, pastaiga sāksies 11. No eksportīles, no suņu laukuma, caur parkiem mēģināsim iziet līdz vecpilsētai, varbūt tās padraudzēties ar garām gājējiem, un pastaigas noslēgumā savukārt mums būs maz tāda suņu balle ar cienestiem, ar kinologu konsultācijām, būs uz vietas arī veterinārārsti, tā kā tas būs pasākums, kas domāts visiem.